Ești a The Mind on AI, oferit de Bitdefender și Startup.ro, podcastul care te face să te întrebi ce s-a schimbat în mintea ta, din cauza sau datorită lumii online.
Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod din The Mind Online Podcast, o producție No Hack, marca Bitdefender și Startup.ro, în care discutăm despre cele mai importante aspecte ale psihicului nostru sub influența mediului online. Invitatul nostru permanent este Nancy Lungu, Consumer Behavior Coordinator la Bitdefender și fondator al Behavior Insights Team. Nancy are un doctorat în filosofia minții și un master în terapie cognitivă. Nancy, bine te-am regăsit!
Bine v-am găsit!
În episodul de astăzi vreau să deschidem un subiect sensibil. A fost un an greu pentru toată populația adultă, dar a fost un an greu și pentru copii. Un an în care au stat online mai mult ca oricând și, după cum bine știm, internetul e un loc plin de pericole când vine vorba despre cei mici. Vreau să atingem mai multe puncte dureroase în episodul de astăzi, dar toate legate de copii, de dezvoltarea lor și de mințile lor. Și așadar, acum la aproape un an și jumătate de școală online, de privare, de interacțiune personală, care crezi că au fost efectele psihologice imediate asupra copiilor și care sunt lucrurile pe care părinții ar trebui să le vegheze pe termen lung, la care să fie atenți pentru a diminua aceste efecte pe care le-am întâlnit la copii?
Desigur că a fost un an greu. Surprinzător să ne apropiem, nu? De 2 ani de zile de pandemie, deci lucrul ăsta e o perioadă absolut excepțională. Fără îndoială, primul lucru la care mă gândesc este faptul că o perioadă stresantă, o perioadă cu amenințări, își lasă amprenta asupra tuturor. Și când își lasă amprenta asupra adulților, își lasă automat amprenta și asupra copiilor. Copiii traduc foarte mult din lumea din jurul lor prin reacția pe care o au adulții la un eveniment. Deci din punctul ăsta de vedere, ei s-au... E aproape imposibil să nu fi simțit presiunea. Aici mai apar câteva lucruri complicate pentru copii, de exemplu în zona educației. Nu atât, o să vorbim puțin sau poate mai mult și despre problema online-ului, dar online nu este de sine stătător, el se integrează în viața noastră și din cauza asta și el respectă anumite, să spun așa, regularități pe care le au și alte tipuri de activități. Oricât de bun ar fi fost, n-a fost de atât de bun pe cât ne imaginam noi, dar oricât de bun ar fi fost online-ul, are o latură de provizorat, de rezolvare a problemei acum. Și exact cum ai orice provizorat are toate semnalele clasice, nu e chiar atât de serios, nu? Totuși nu suntem la școală, nu mai suntem în mediul nostru, nu ne mai vedem cu ceilalți, durează, e o perioadă care mai degrabă să trecem de ea decât să ne concentrăm asupra ei în mod special. Și cred că aici copiii, mai ales în partea educațională, au avut de pierdut, pentru că angajamentul e de altă natură. Nu e să spunem că noi le-am fi pus la dispoziție cele mai dezvoltate tehnologii și cu toate astea era un provizorat. Iar provizoratele nu dau rezultatele cele mai bune, după cum știm, decât în situații excepționale. Deci una peste alta și lor li s-a semnalizat, e o perioadă așa și așa. Acum trebuie să trecem de ea. Mai punem peste chestiunea asta, nu s-au văzut între ei. Lucrul ăsta este, după părerea mea, va fi resimțit inegal. Vor fi oameni care și chiar copii care vor simți perioada ca fiind nu tocmai stresantă. Aici ține foarte mult de relația cu cei din jur, de modul în care reprezinți amenințarea, deci cum te simți tu într-o amenințare. Cred că mai ales familiile care au o legătură solidă cu copiilor nu vor avea în mod necesar, nu spun că nu se poate întâmpla, nu vor avea în mod necesar echivalentul unei traume. În niciun caz nu cred lucrul ăsta. Pe de altă parte, ok, nu toată lumea se află într-o familie care a avut o dinamică bună anul acesta, pot să fie amenințări asupra slujbelor părinților care să se exprime în temerile copiilor, nervozitatea, statul împreună. Lucruri care o școală care poate în mod sigur nu s-a făcut așa cum ne-am fi dorit să se întâmple, amestecul ăsta poate avea o consecință destul de serioasă. În continuare știm și rămâne, fie că e pandemie, fie că nu este pandemie, știm că performanțele copiilor sunt strâns legate de interesul părinților asupra ceea ce învață. Asta o știm destul de bine. Cât un părinte e mai interesat, nu înseamnă prin asta să fie un părinte care stă tot timpul cu copilul, dar care semnalizează interes pentru ceea ce face copilul, lucrul ăsta este important. Copiii au pierdut, realmente au pierdut. O parte din poveste vine din nepregătirea profesorilor care nu știau ce să facă, nu știau cum să facă. Nu știau dacă, e foarte importantă predictibilitatea, nu știau dacă urmează să se ducă la școală peste 2 săptămâni, să-mi iau tehnologii care să mă ajute, cum le folosesc, cum le învăț, ce să iau de la ele, o chestiune foarte complicată. Și ceea ce am văzut noi destul de bine este faptul că, de exemplu, conținutul orelor online nu este unul foarte bogat, dar... Una peste alta, conținutul, situația nouă, situația de provizorat, în general n-au dat rezultate destul de mai scăzute din punct de vedere al performanței. Acum, niciodată nu trebuie să generalizezi sub nicio formă, mai ales când procentele nu sunt clare într-o direcție sau în cealaltă. Mi-e frică că s-a întâmplat un fenomen mai degrabă de... polarizare. Cei care nu învățau au învățat și mai puțin, cei care învățau au reușit să învețe în continuare. E o mare diferență totuși, ar trebui să ne concentrăm, cei care nu prea învățau, nu învăța aproape deloc, chiar dacă pentru noi pus în termenii acestea n-ar părea o diferență mare, de fapt e o diferență imensă. E o diferență imensă între un an așa și așa și un an pierdut. E o diferență inclusiv de angajament ulterior, inclusiv de recuperare. Munca profesorilor va fi dificilă. Acum, revenind, copiii trebuie să fie lângă părinți, iar părinții lângă copii din punct de vedere al interesului. E un lucru important să-i semnalizezi, contează ce faci, continuă, ai făcut teme, ai mai citit ceva, te-ai mai uitat pe ceva interesant, sunt lucruri care, deși sunt în simțul comun, sunt extrem de importante.
Legat de diferențele acelea care existau dinainte între copii, chiar voiam să te întreb, am văzut multe cazuri de elevi care au fost de-a dreptul disruptiv pentru orele online, au afișat un comportament gălăgios, vulgar uneori. Vorbim despre aceiași copii care ar fi avut genul ăsta de comportament și într-o clasă fizică, față în față cu profesorul, sau... există posibilitatea unor copii care poate erau liniștiți în clase, care adoptă practic o altă personalitate în mediul online, cum se întâmplă despre rețelele sociale, unde vedem persoane cum se cade, care brusc și au o mască diferită și au un alt fel de comportament, poate mai agresiv.
N-aș spune atât de sever, dar e o bună descriere și hai să ne gândim puțin că suntem la școală, să ne reamintim, nu? Eram la școală și dintr-o dată spuneau, o să facem ora în clasa de sport, în sala de sport, nu o să mai facem în clasă, mergem din vari motive. Nu e așa că ne venea să mai facem o trăzare, nu eram în clasă, nu era reperul unde făceam noi, pe care îl știam noi și unde ne făceam noi orele. Este într-un mod chiar mai accentuat, este același lucru, au perceput foarte mulți ca fiind vacanță, ca să spun așa, au perceput ca, în mod sigur, unele comportamente au fost exacerbate, dar în general copiii s-au simțit mai puțin în mediul de școală. Inclusiv interacțiunea asta e foarte important pentru mințile noastre, e foarte important ce transmit ceilalți. Când toți ceilalți nu știu ce se întâmplă, nici noi nu știm ce se întâmplă. Când cei din jurul nostru nu știu ce urmează, cum urmează și așa mai departe. Pentru ei, în multe dimensiuni, am avut de a face cu chestiunea asta de sunt într-un alt fel de situație, sigur nu mai e școală, nu mai e exact școală. Cred că a fost un amalgam. Da, cred că unii copii s-au descoperit într-o nouă dimensiune în care s-au putut exprima. Dar cred că majoritatea, cred că marea amenințare asupra noastră e exact această stare de provizorat, de neclaritate, de școală, dar nu așa cum o știam și atunci cumva toate gândurile năstrușnice pe care le-am avut noi se puteau face și era destul de interesant să-l faci. Nu cred că este nerecuperabil. Cred că vor fi cazuri în care pandemia și-a spus cuvântul mai mult decât media, mult mai mult chiar, și acolo trebuie să fim atenți. Dar cred că, în general, putem recupera și putem merge mai departe, mai ales că au existat și aspecte pozitive. De exemplu, o parte dintre studenții care mai degrabă nu se exprimau în mod normal au început să se exprime având o distanță sigură între el și ceilalți. La vârste mai mari apare un fenomen interesant, fiindcă tehnologic nu putem să vorbim toți odată. Oamenii au învățat să-și prezinte punctele de vedere mai articulat. Asta a fost un avantaj. Iarăși un avantaj a fost că s-a produs totuși o acceptare și o accelerare a unor soluții tehnologice care oricum vor deveni, poate vor deveni soluțiile viitorului. Ce pot să spun? Știu că există nenumărați profesori, am făcut și un sondaj în sensul ăsta. Părerea mea, este strict părerea mea, este că perioada asta ne-a arătat că totuși învățământul online nu este un învățământ consacrat. Da, are avantaje și am sperat toți în avantajele lui, dar discutam puțin idealizat despre el. E posibil să devină viitorul, dar e la fel de posibil să nu devină. S-ar putea să rămânem în continuare în zona asta. Eu nu aș trage aici, e o dezbatere și aș lăsa-o chiar în continuare fără o concluzie definitivă. Eu cred că timpul trebuie să treacă peste noi. Ca impact psihologic, în schimb, trebuie să fim într-adevăr atenți, nici să nu-i fragilizăm pe copiii noștri. Vai, ce s-a întâmplat, a stat acasă și săracii, n-o să vă mai găsiți rostul în viață și partenerii. Ba da, îți vei găsi, evident. Dar pe de altă parte, nici să minimalizăm dificultățile, stăteam să mă gândesc ce înseamnă la acest moment relațiile dintre ei, poate și relațiile romantice pe care tocmai le încep, poate aici e greu de spus ce a însemnat. Trebuie să avem, să fim mai înțelegători, să zic așa, și mai atenți.
Vreau să mă întorc un pic, apropo de relațiile dintre ei, vreau să mă întorc puțin la ce ai zis mai înainte, că unii dintre ei și-au descoperit practic alte identități și știu că cyberbullying-ul este o problemă care pe voi la Bitdefender vă interesează mult. Crezi că a existat o creștere a pericolelor online ce țin de cyberbullying în ultimul an și jumătate sau că, nu știu, toate frustrările copiilor legate de restricții, de lipsa de interacțiune fizică cu persoane de vârsta lor au dus la o creștere a comportamentelor antisociale în online?
Atunci când, și eu argumentez în felul ăsta, când pun argumentația asta, sunt tentat intuitiv să spun că da. Practic nu am date în sensul acesta. O să spun că sunt organizații care atrag atenția că telefoane puse la dispoziția copiilor pentru stări mai puțin plăcute, pentru chiar, Doamne ferește, suicid și așa mai departe, sunt tot fel, avertizează că au crescut enorm genul acesta de telefon de ajutor al copiilor în prima parte a pandemiei, Asociația de Psihiatrie din Statele Unite avertiza că au crescut foarte mult pentru o perioadă aceste tentative inclusiv de suicid, după care nu s-a mai confirmat. După care, deci a existat o perioadă în care a făcut un spike, după care lucrurile au trecut chiar sub... Spun încă o dată, nu ar fi exclus să avem într-adevăr tendințe spre violență, spre cyberbullying. Pe de altă parte, trebuie să fim foarte, foarte atenți, pentru că alarmismul creează efecte negative, la fel ca și situația reală. Aici e o chestiune de contaminare. Trebuie să fim, când zicem lucrurile astea, să trebuie să fim, să zic că avem 90%, dar sigur, sigur. Dincolo de asta, chiar dacă n-au apărut acum, noi trebuie să avem, de fapt, o atenție preventivă suplimentară. E clar, copiii noștri au trecut totuși printr-o situație dificilă. Au fost grupi între ei, au fost grupi de școală, au fost, poate și dificultățile noastre s-au văzut asupra lor. Nu știm ce înseamnă pe termen. S-ar putea ca noi să nu avem acum efectul. S-ar putea, de exemplu, să avem acum o mare foarte liniștită și odată ce se oprește toată povestea asta, să ne trezim cu tot felul de comportamente de compensare care să ne creeze tuturor probleme. Să exagereze în tot felul de lucruri, să nu mai aibă concentrare. Pe mine lucrul ăsta ăsta l-aș avertiza oricând la învățământul online. Se face pe un computer, se face pe telefon, oamenii sunt distrași. Oricum am pune, oamenii sunt distrași. Eu am spus că dacă aș face școala în timp relax, n-aș termina-o. Deci mi se par atât de multe lucruri care îmi plac, punem orice, jocuri, rețele de socializare, o mulțime de lucruri, provocări, story-uri. E greu, dar în continuare noi trebuie să ieșim bine din pandemie, contează mai puțin cum am trăit-o, ci cum ieșim din ea. Și ieșitul din ea înseamnă să reconectăm copiii unul la un efort pe care pot să-l facă. Trebuie să-i reconectăm la chestiunea asta de viață reală, viață în afara rețelelor, în afara online-ului. Pentru că e foarte important, online nu e frumos cât timp ai o viață offline foarte solidă. Atunci e foarte frumos. Altfel rămâne cea mai bună formă de fast food emoțional și al plăcerilor, dar din păcate nu dezvolți nimic pe termen lung, doar te hrănești continuu cu fast food și... Da, cyberbullying în schimb este, după părerea mea, e o poveste atât de urâtă, ăsta este cuvântul, e o poveste atât de urâtă încât în pandemie sau în afara ei avem o mare problemă. Asta vă zic că o avem, am mai povestit și povestesc, cred că erau acum 2-3 ani de zile când am primit un studiu pe care l-a făcut chiar Bitdefender-ul. Eu am început să mai văd deodată, am crezut că sunt greșite cifrele. Era vorba de 86% dintre copii fuseseră, într-o formă sau alta, victimele cyberbullying-ului, iar 60% din ăștia 86 consumaseră alcool sau substanțe datorită presiunii. Ca să îl ataci pe un om, în viața reală, poți să plătești un preț. Victima poate riposta, poți fi văzut de ceilalți, poate să ia altcineva parte. În online nu e așa. În online poți să-l ataci fără prea mari consecințe. Și în online se construiește viralitatea pe care o știm atât de bine. Uitați-vă în comentarii, nu vorbim de alte lucruri. E de ajuns unul să arunce un cuvânt mai altfel, altul să-l preia, al treilea îl mărește și pe urmă ai un atac pe o scară largă și în momentul ăla e dificil pentru copil. Singura șansă momentan, până dezvoltăm noi tehnologiile necesare, este copilul să aibă în clasa de siguranță, să poată să se ducă la ai lui să-i arate orice. Cred că asta aș pune-o peste tot. Rolul unui părinte este să ghideze. Dar există o limită foarte importantă. Dacă copilul nu s-a înscris în ghidaje și a călcat pe lângă, să zicem, punem situația asta, cu cât a călcat mai pe lângă, cu atât să fie mai în siguranță să se întoarcă înapoi. Ăsta este lucrul cel mai important. Ok, eu te-am învățat să nu faci aia, să nu faci, dar tu mâine ai furat. Sau nu știu, ai făcut ceva, ai consumat substanțe. E, dacă acolo părintele, prin tipul de educație, nu i-a lăsat poarta aia deschisă să se întoarcă la el, riscă să-l piardă. Acolo este, acolo nu mai îți pui problema de acum te-am educat eu, e foarte prost pusă problema acolo. Acolo problema este, ok, ce ți-am zis încă nu și-a făcut efect, trebuie să ai plasa de siguranță să știi unde te-ai întors. Safe haven, m-am întors într-o zonă de siguranță după ce am făcut ceva care era mult dincolo de ceea ce trebuia să fac. Or, educația la noi, în timpurile noastre, ok, e mai amestecată, dar educația la noi are o tradiție. Dacă te-am învățat atât de bine, nu poți să faci decât bine. Ceea ce nu corespunde naturii umane, știm foarte bine. Unii dintre copiii noștri tind să experimenteze mai mult, să vadă altfel, să împingă puțin lucrurile mai departe. Ori dacă eu știu că n-am unde să mă întorc, le voi ascunde, voi fi din ce în ce mai expus inclusiv atacurilor din afară. Căci odată ce m-am vulnerabilizat, am făcut ceva ce nu trebuia, în momentul ăla nu mai am niciunde să mă întorc. Sunt. Și acum stric la bullying, poți să nu faci nimic rău și să fii atacat. Asta e fără nicio discuție. Și iarăși ești expus dacă nu îndrăznești să te duci să spui părinților, uite ce mi s-a întâmplat, nu mă simt bine, mă simt chiar rău și așa mai departe. Iarăși aici există o legătură directă. Da, copiii noștri se pot juca, aici e pe vârste, e foarte important, deja trebuie să distingem la vârste, se pot juca, pot comunica, pot face multe lucruri, dar o anumită doză de control a noastră e importantă. Și spun, o să spun control neinvaziv. O formă în care să știu dacă apare ceva foarte rău, că eu pot să-i ofer safe haven.
Ai punctat foarte mult nevoia de implicare a părinților și în discuția despre cyberbullying și în discuția despre educația online, dar oameni suntem cu toții, în special părinții, și cred că un an și jumătate închis în casă cu copiii la orice oră, la orice moment, le-a creat și lor niște greutăți semnificative. Și impresia mea este că în această perioadă poate au fost mai mulți părinți care și-au lăsat mai mult timp copiii nesupravegheați pe dispozitive și pe internet, ca să aibă liniște în casă, ca să nu știu, să scape un pic de ei. Crezi că prin încurajarea practic prezenței online a celor mici de către părinți s-a ajuns la comportamente mai riscante din partea copiilor? Crezi că nu știu, au intrat pe site-uri pe care nu ar fi trebuit să intre, au accesat conținut care le poate fi dăunător din plictiseală, din curiozitate, și crezi că au ajuns să aibă unele comportamente care pe termen lung s-ar putea să fie foarte, foarte nocive pentru dezvoltarea lor, cum ar fi realizarea de clipuri și fotografii intime și partajarea lor, sau interacțiunea cu persoane considerabil mai în vârstă, care au tendințe predatoriale, să zic așa? Sunt lucruri care au fost exacerbate de această pandemie și de această migrare cu totul, practic, în ceva ce trebuia să fie provizoriu?
La noi vorbind, ok, statistic, cu cât stai mai mult pe internet, poți să lovești ceva mai periculos pentru tine. Deci, probabil că răspunsul este da, s-au întâlnit cu mai multe situații de genul ăsta. Ceea ce vreau să spun și ceea ce spuneam și în dețile trecute este că mai devreme sau mai târziu ei toți se vor întâlni cu situațiile astea. De fapt, protejarea lor în sensul ăsta nu are sens decât la o vârstă foarte mică, acolo unde într-adevăr n-au niciun tip de autonomie, acolo unde trebuie să știi sigur ce face jocul ăla, să fii sigur pe ce vorbește și așa mai departe. Însă, să ne înțelegem asupra unui lucru. Intrarea pe un site porno, de exemplu, ea nu are cum să fie decisivă în psihicul unui copil. El dacă intră, este foarte, totul ține de context contextul este cel care va determina, continuarea contextului este cea care va determina. Evident că dacă tu crezi că acolo s-a terminat cu copilăria lui și că a făcut un păcat fundamental, e mai degrabă să-l faci să se mai uite atunci când sau să-i inhibi un anumit tip de dezvoltare. Copiii au văzut tot felul de grozăvii pe care noi nu le-am văzut niciodată. Vorbesc la modul foarte serios. Deci văd accidente pe TikTok, văd lucruri... Ok. La unii dintre ei, din fericire, un număr destul de mic are efect. Are efect, inclusiv le trezesc spaime, dar nici acolo nu-i decisiv. Acolo este reacție, dacă e nevoie terapie, dacă... Dar nu aș pune niciodată în tipul ăsta catastrofist. S-a, domne, a văzut, s-a terminat. Din momentul ăsta s-a... Ce mai, n-am chinuit de... Nu, nu e deloc așa. Ba, din potrivă, reacția mea, ceea ce e reflect în legătură cu ceea ce a făcut, astea sunt mai importante decât ce a făcut în sine. Un adult și un copil când privesc pornografie nu văd același lucru. Noi vedem altceva decât văd ei. De asta e importantă reacția noastră. Ei vor înțelege, în schimb, reacția noastră. Nu s-a întâmplat nimic decisiv. Există o categorie, într-adevăr, foarte, foarte, foarte problematică. Și aici, iarăși, legăturile sunt clare. Prădătorii sexuali. Și, în general, prădătorii, pentru că ei sunt, au multe nuanțe așa. Adevărul adevărat, iarăși, este că copiii intră în genul acesta de relații și sunt mai vulnerabili în măsura în care relația lor cu părinții nu este bună. În măsura în care relația cu părinții nu e tocmai bună, ei tind să se lase păcăliți de premieri ale unor persoane dubioase, să se încreadă în ele și așa mai departe. Da, nu vreau sub nicio formă până la o vârstă să nu știu cu cine vorbește. Dar de la o vârstă încolo sigur va vorbi cu cineva pe care eu nu-l știu. Și atunci aici, ăsta e rolul legăturii mele cu el. Când el va sesiza că există ceva neregulă, să fie în stare să ia informații de la mine asupra ceea ce trebuie să facă. Noi știm bine că cel mai ușor coruptibil este un copil dintr-o familie dezorganizată. Acolo unde dacă el simte că nu-i pasă cuiva, simte că nu-i se dă suficientă atenție, n-are suficiente satisfacții în viața lui și așa mai departe, da, acolo un prădător poate specula foarte bine chestiunea asta. De asta spun, da, e o problemă când copilul ajunge, să sperăm că niciodată, dar într-adevăr în practică știm că se întâmplă, să trimită poze cu el. Ok, e o problemă. Noi trebuie să stăm de vorbă în legătură cu chestiunea asta cu el. Trebuie să-i spunem că e un pericol, dar iarăși simultan să-i semnalăm, oricând poți veni să vorbești cu mine, nu e nicio problemă în legătură cu chestiunea asta. Cu cât îi pregătim pe copiii noștri nu să nu se uite undeva, ci odată ce au văzut ceva să înțeleagă în adevărata valoare sau în adevăratul pericol ceea ce au văzut, ceea ce li se cere, cu atât mai mult îi autonomizăm și e foarte bine. În toate cazurile, nici tehnologia și nici atenția noastră nu o să poată să fie întotdeauna la nivelul cel mai înalt. Și atunci trebuie să-l lăsăm pe copil să decidă singur. Asta nu se face la ai mei, n-am văzut lucrul ăsta, nu m-au învățat așa și așa mai departe. Dacă în schimb copilul tău înseamnă o anexă care te interesează foarte puțin, în momentul în care a apărut cineva și spune, vai, dar ce frumos ești, vai, dar ce bine vorbești, dar tu ai meritat nu știu ce, adică îl și premiază, ok, e mult mai vulnerabil. Trebuie să vorbim foarte mult copiilor despre cyberbullying. Trebuie să le vorbim. De ce? Odată ce să le semnalizăm că nouă ne este importantă tema, le va deveni și lor cât de cât importantă. Deci noi să spunem, cyberbullying-ul e o problemă. Dacă faci așa să știi, nu mai există dubiu. E rău. Dacă ți se întâmplă așa, trebuie să vii la noi. Repet, nu se poate exagera amenințarea cyberbullying-ului. Vă spun, mie nu-mi place să dau, în general, mie îmi plac verdictele astea pozitive, dar de data asta cyberbullying-ul trebuie luat, e una dintre marile amenințări.
În perioada asta, așa, pe final, în această perioadă în care avem cu toții, pare că ne-am recăpătat circa 80% de libertatea de deplasare pe care o aveam înainte. Copiii se bucură de această libertate, sunt în vacanță. Sunt sfaturi pe care ar trebui să le urmeze părinții, nu știu, poate să îi lase afară un pic mai mult decât înainte sau să fie atenți la cum s-a schimbat comportamentul lor după un an și jumătate de stat în casă. Sunt chestiuni sensibile care ar trebui urmărite acum?
Nu și am să spun de ce nu. Lucrurile pe care le-am spune odată sunt de bun simț și părinții le știu. Să-l lași afară, lasă-l afară, fără nicio discuție. Se mișcă, ia aer, sunt alți copii. Părinții sunt mașinării cu multe false positive. Pentru că noi am supraviețuit ca specie având părinții îngrijorați. Părinții noștri toți de-aia supraviețuim ca specie, pentru că au fost puțin mai mult îngrijorați decât o persoană normală. Vedem asta la părinți, e de înțeles și așa mai departe. Să creștem și mai mult atenția, e posibil să semnalizăm fără să existe nimic acolo. Și spun, hai să-i lăsăm pe copii să-și regleze ceva, ne va sări în ochi? Atunci da, ne-a sărit chiar în ochi? Ok. E bine să stăm de vorbă. Nu văd că nu trec nici cu văzutul, mă duc chiar spre un terapeut, încep să vorbesc cu oamenii din jur. Dar în prima fază nu le-aș pune părinților decât lucrul ăsta, că un copil nu trebuie, și în general, noi nu trebuie să avem copii buni. Scopul educației sunt adulți autonomi. Ăsta este scopul. Nu intermediarul. Copiii sunt, ok, mai buni sau mai răi, dar astea sunt secvențe în dezvoltare care sunt și greu măsurabile. Învață-l să fie expus puțin odată în viață la performanță. Foarte bine, fă lucrul ăsta. Învață-l legătura cu oamenii că e importantă, prin însă și exemplele tale. Dacă tu stai în casă ascuns tot timpul, nu te aștepta, copilul tău iese pe afară sau își aduce... Trebuie să îl înveți importanța relaționării sociale. Nu-l fragiliza. Nu trebuie să plângem pentru orice lucru care nu i-a ieșit, nu. Și nici el nu trebuie să simtă asta. Ok, în viață mai ratăm. Cred că în perioada asta aș spune că trebuie să reia o normalitate odată și să-i... Aici cred că e greutatea cea mai mare, să găsească ritmul de a trece din nou în performanță. Și performanță nu înseamnă numai la școală. Înseamnă în orice zonă în care ei performează, e o încredere în sine deosebită pe care o capătă. Nu numai școala. Școala e foarte importantă, dar nu numai școala este un barometru bun pentru succesul nostru viitor. În general este atitudinea noastră față de... toate evenimentele care le întâlnim, ori performanța în ceva îi ajută foarte tare. Și da, trebuie neapărat să punem problema să câștige prin plăcerea vieții offline cât mai mult, încât să nu o regăsească în online. Online nu e fast food. E bun, e al naibii de bun, dar e doar fast food.
Îți mulțumesc foarte mult, Nancy, pentru discuție și pentru sfaturile valoroase, cred eu, pentru toți cei care ne-au ascultat. Vă mulțumesc și vouă că ne-ați ascultat în acest nou episod din The Mind Online Podcast. Vă invit să urmăriți și celelalte producții marca No Hack, adică No Hack Expert Talks și No Hack Cyber Flash, pe canalul de YouTube Bitdefender și pe pagina de Facebook și pe site-ul site-ul startup.ro. Eu am fost Octavian Palade. Luna viitoare vă revedeți cu Vlad Andriescu la un nou episod din No Hack Expert Talks și după aia ne vedem peste două luni la No Hack Cyber Flash. O zi bună și încercați să fiți atenți cu cei din jur, cu copiii voștri și să vă bucurați de offline, pentru că, după cum ne-a reamintit și Nancy, online-ul trebuie să fie ceva provizoriu și nu trebuie să ne hrănim doar cu fast food. O zi bună!
Ești a The Mind Online, oferit de Bitdefender și Startup.ro, podcastul care te face să te întrebi ce s-a schimbat în mintea ta, din cauza sau datorită lumii online.